بریاری پەرلەمانی عێراق و داواکردن لە حکومەت کە هێزە بیانیەکان لە عێراق وەدەرنێن بابەتێکە بووەتە مایەی مشتومڕی گەرم بە تایبەتی جگە لە شیعەکان هەردوو لیستی سونە و کورد لەو دانیشتنەی پەرلەماندا ئامادە نەبوون و دەنگیان بەو بڕیارە نەداوە. ئایا ئەم بڕیارەی شیعەکان وەک پەرچەکرداری کوشتنی ئەبوو مەهدی موهەندیسی و جەنرال قاسم سولەیمانیە و بۆ ڕازیکردنی ئێرانە؟ ئایا کات بۆ ئەو بڕیارە گونجاو بوو؟ انتصار علی جبوری وەک شارەزای یاسا و لەسەد لیستی تەحالفی قوای نینەوا کە گەورەترین لیستی سونەکانە لەو بارەیەوە دەڵێت.
ئەگەر لە کاتەکەی ئەو بڕیارە بڕوانین وەکو کوتلەی سونەکان پێمان ڕاگەیاندن کە کاتەکەی گونجاو نییە بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە نەهامەتی زۆریان لەسەرەوەختی داعش کێشاوە. ئەو ناوچانەی سونەکان هێشتا دۆخی ئاساییش ناجێگیرە و بەڵگەش بۆ ئەو بۆچوونە چەندین هێرش لەلایەن پاشماوەکانی داعش کراوەتە سەر بنکە و بارەگاکانی پۆلیس و سوپای عراقی لە پارێزگای سەلاحەدین و ناوچەی حەزر لە نینەوە. هێشتا لەو ناوچانە شانەی نوستووی داعش هەن، هەرچەندە هێزە عێراقیەکان ئامێر و چەکیان هەیە، بەڵام هێشتا پێویستیان بە مەشق و ڕاهێنانکردن هەیە.
زۆرجار بڕیارەکانی پەرلەمانی عێراق ڕێککەوتنی سیاسی لەسەر کراوە، ئەو ساخراوەتە دەنگدانەوە، بەڵام ئەم جارە بڕیارەکە تەنها شیعەکان بوو. لەو بارەی ئینتیسار علی جبوری دەڵێت
گەورەترین کوتلەی سونەکان نەچوینە دانیشتنەکەوە، هەروەها براکوردەکانیش دەزانین کاتەکەی لەبار نییە. هەموو ئەوە دەزانین کە ئەو ڕێککەوتنەی لەگەڵ هاوپەیمانان کراوە بەو چەشنە هەڵماوەشێتەوە. سەرەتا خاڵی زۆر لە ڕێککەوتنەکەدا هەیە کە هێشتا جێبەجێ نەکراوە، هەرچەندە سەرۆکی حکوومەتیش باسی لەوە کرد کە هەندێک خاڵی ڕێککەوتنەکە هەیە ناتوانین یەکلایەنە هەڵی بوەشێنینەوە. ئەگەر لایەنی بەرامبەر بەر لە ساڵێک ئاگادار نەکەینەوە، حکوومەتی کاربەرەکەریش دەسەڵاتی هەڵوەشاننەوەی ئەو ڕێککەوتنەی نییە. بەڵام هەڵدانی تۆپەکە بۆ ناو ئەنجومەنی نوێنەران و دورخستنەوەی بەرپرسیارەتی و ئەرک لە سەرشانی خۆیان بۆ سەرشانی لایەکی تر. هەموو ئەوە دەزانین سەرۆکی حکوومەتی کاربەڕێکار ناتوانێت ئەو ڕێککەوتنە هەڵبوەشێنێتەوە. بەڕای من زیاتر فشاری شەقامە بە تایبەتی دوای کوژرانی ئەبوو مەهدی موهەندیس و قاسم سلەیمانی. ئەم حاڵەتە کاری کردوتە سەر هەست و سۆزی سیاسی شیعەکان ئەو داوایە بکەن و پەلە بکەن بۆ کۆتایی هێنان بەو ڕێککەوتنە. من وەکو یاساییەک ئەو بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەران نابێتە یاسا بۆ کۆتایی هێنان بە ڕێککەوتنی نێوان عێراق و ئەمریکا.
وەک ئەم ئەندامەی پەرلەمانی سونەکان باسی دەکات وەک شارەزای یاساش کە ناتوانێت دەرکردنی هێزی بیانی لە عێراق بێتە یاسا کەوا بوو ئەم هەنگاوە بۆ ڕازیکردنی ئێران و هەوادارە شیعەکانە. لو باريش او پارلمانتار انتصار جبوري دليت
الشارع والمتظاهرين لم يطلبوا الغاء اتفاقيه
رای شقام خو پیشاندران داوای اویان نکردوا او ریکوتنا هلب وشندریتاوا داوای چاکسازی لا حکومتو لا دانی سروکی حکومتو دادگایی کردنی او کسانی توندو تیجیان در حق با خو پیشاندران انجام داوا هر وها دروست کردنی کمیسیونی هلب جاردنو یاسایی هلب جاردنی نوی للان لجنه یک لدادورانو یاسا دانران بلام داوای وهایان نبوا که ریکوتنی نیوان هاو پیمانانو عراق هلب وشندریتاوا
ئێستا پرسیارەکە لەوەدایە ئەگەر ئەو بڕیارە نەکرێتە یاسا و جێبەجێکردنی قورس بێت، ئایا سیاسی شیعەکان بۆ ڕازیکردنی ئێران ئەم بڕیارە تاگلایەنانەیان لە پەرلەمانی عێراق بڕێکرد؟
کۆماری ئیسلامی ئێران دەزانێت یاسا و ڕێککەوتنی نێوان دوو وڵات چۆن چۆنی بەڕێوە دەچێت. ئەوان دەزانن دەسەڵاتی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆکی حکوومەت چەندە. ئەو بڕیارە پەرچەکردار بوو، خواستی هەندێک سیاسی شیعەی عێراق بوو. سەرۆکی پەرلەمانیش ئەوەی ڕاگەیاند هەر بڕیارێک بێ سونە و کورد واتە بڕیارێکە تەنها شیعەکانی لەگەڵە و بڕیارێکی عێراقی نییە. لە 2003ەوە هەموو بڕیارەکان مەگەر بە دەگمەن هەڵکەوت بێت بڕیارێک درابێت، ڕێککەوتنی سیاسی پێشوەختی لەسەر نەکرابێت. بەڵام ئەم بڕیارە ناگاتە ئەو ئاستەی کە بێتە یاسا، بەڵام دەمێنێتەوە سەر حکوومەت کە جێبەجێی دەکات یاخود نا.
سونەکان لە ڕابردوودا ناوچەی دژوار بوون بۆ ئەمریکیەکان. سونەکان بەردەوام دژی بوونی هێزی بیانی بوون لە عێراق. بەڵام هۆکار چییە سیاسیە سونەکان لەگەڵ مانەوەی هێزی هاوپەیمانان بە سەرۆکایەتی ئەمریکا؟ لەو بارەی ئینتیسار جبوری دەڵێت
ئەوەی بەسەر سونەدا هاتووە و ناوچەکانمان و داگیرکردنی لەلایەن داعشەوە ئەوی بەسەر ژن و منداڵ و خەڵکی ئەو ناوچەیەدا هاتووە، ئەو هەموو تاوان و کوشتن و بڕینەی داعش دەرحەق بە خەڵک کردویەتی، ئەو هەموو وێرانکاریە هێشتا ناتوانن خەڵکەکەمان بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان. زۆربەی سیاسیەکان وای دەبینن گرنگە هەبوونی هێزی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە ناوچەکانمان، ئەو نەهامەتیانەی لە سەردەمی داعش و لە سەردەمی قاعیدە بینیومانە بڕوایەکی وەهامان لا دروست بووە کە سوپا و پۆلیسی عراقی لە توانایاندا نییە ناوچەکانمان بپارێزن و پێویستیان بە پێداویستی و توانەسازی هەیە.
هەر زوو ئەمریکا وەڵامی عێراقی دایەوە ئەگەر فشار لە هێزەکانیان بکەن و عێراق جێبێڵن چی دەقەومێ؟ ماوەتەوە بڕیارەکەی پەرلەمان کە فوکوڵ و هاوسۆزی بوو یان بەڕژدیانە. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.